Eli tänä iltana Dharma-puheen aiheena on intentio, voima tekojen taustalla. Englanniksi se on intention, ja jos se nyt haluttaisi kunnolla suomentaa, niin ehkä voisi sanoa aie tai aikomus. Mutta usein puhutaan ihan vaan intentiosta. Ja nyt tässä perinteessä tämä sana intentio sekä suomeksi että englanniksi voi itse asiassa viitata kahteen vähän eri asiaan, ja tänään mä puhun niistä molemmista. Ja se ensimmäinen asia, mihin tämä sana intentio voi viitata, on palin kielellä chetana, kirjoitetaan siellä. Ja se on just tämmöinen pieni, nopea, esisanallinen, tavallaan energeettinen impulssi, joka edeltää kaikkea toimintaa, mitä me koitettiin tuossa ohjatun meditaationkin aikana tarkkailla. Eli niin kuin mainitsin, niin istumameditaatiossa semmoisia tyypillisiä kohtia havaita tämmöinen chetana-tyyppinen intentio, tämmöinen nopea energeettinen impulssi on vaikka, että tulee impulssi korjata ryhtiä. Tai tulee impulssi vaihtaa asentoa, jalkaa särkee, tulee impulssi, pitäisikö jalat vaihtaa toisinpäin. Että se ei ole niinkään silleen sanallinen ajatus, että pitäisikö vaihtaa jalat, vaan se on semmoinen pieni, nopea, energeettinen impulssi, johon jotenkin sisältyy se intentio vaihtaa asentoa, vaikka siinä ei välttämättä olisi mitään sanoja. Tai että voi tulla impulssi avata silmät ja katsoa ympärilleen, tai voi tulla impulssi lopettaa meditaatio ja nousta ylös. Tai sitten jos tekee kävelymeditaatiota, osa teistä on tehnyt, osa ehkä ei, mutta tässä perinteessä se on usein silleen, että kävellään hitaasti edestakaisin semmoista suoraa, niin tyypillisesti sitten sen suoran päissä pysähdytään ja käännytään ja pysähdytään ennen kuin lähdetään uudestaan liikkeelle. Niin siinä kun on pysähtyneenä ja vaan seisoo ja on läsnä, niin voi havaita impulssin lähteä liikkeelle, impulssin lähteä liikuttamaan jalkaa. Se on myös tämmöinen chetana-tyyppinen intentio. Tai sitten ihan arkielämän lomassa voi havaita näitä periaatteessa missä vaan, mutta semmoisia yleisiä voi olla, että tulee impulssi sanoa jollekin jotain. On jossain keskustelussa impulssi sanoa joku juttu. Tai on, sanotaan, että on vaikka jossain koulutuksessa kuuntelemassa luennoitsijaa, niin voi tulla impulssi nostaa käsi ja kysyä joku kysymys tai pyytää puheenvuoroa tai on jossain vaikka bussissa istuu ja voi tulla impulssi ottaa kännykkä esiin ja ruveta katsomaan kännykkää, tai istuu kotona sohvalla, voi tulla impulssi mennä jääkaapille hakemaan sieltä jotain, tai voi tulla impulssi avata telkkari. Nämä on kaikki semmoisia chetana-tyyppisiä, ja se on tosiaan eri asia kuin semmoinen perusajatus, että se on ehkä niin kuin vielä jotain hienovaraisempaa kuin ajatus. Ja nyt sitten kun meillä on tämmöinen pieni nopea impulssi, intentio tehdä jotain, niin siitä voi seurata sitä toimintaa tai voi olla seuraamatta. Että meditaatiossakin, jos olette havainnut impulssi korjata ryhtiä, niin joskus sitä seuraa ryhdin korjaaminen. Me suoristetaan vähän rankaa ja ehkä vedetään olkapäitä taaksepäin. Mutta joskus se impulssi tulee, mutta mitään ei tapahdu. Ehkä on vähän semmoinen väsynyt mielentila, ei nyt jaksa, mutta joskus siitä ei seuraa mitään. Tai sitten jos me ollaan vaikka siinä keskustelussa ja tulee, tai sanotaan, että ollaan siellä luennolla ja tulee se impulssi nostaa käsi ja pyytää puheenvuoroa, niin joskus se tapahtuu, mutta jossain toisessa tilanteessa se jää tapahtumatta. Ehkä meitä alkaa ujostuttaa ja me päätetäänkin, että olipa tyhmä kysymys, en kehtää kysyä, mutta tulee se impulssi, mutta mitään ei tapahdu, käsi ei nouse. Mutta sitten jos me jotenkin toimitaan, niin sitä toimintaa on aina edeltänyt intentio. Intentiosta ei välttämättä seuraa toimintaa, mutta toimintaa edeltää aina intentio. Että jos me ollaan nostettu käsi, niin sitä on edeltänyt intentio. Jos me ollaan otettu askel, sitä on edeltänyt intentio. Jos me ollaan avattu jääkaappi, sitä on edeltänyt intentio. Suurimman osan ajasta me ei suinkaan huomata niitä intentioita, koska ne on tosi nopeita ja pieniä ja hienovaraisia, mutta ne olisi siellä. Et jos me oltaisiin vaikka pitkällä hiljaisella retriitillä, missä meidän mieli rauhoittuisi ja selkeytyisi enemmän, niin sitten me huomattaisiin enemmän näitä intentioita luonnollisestikin kuin arkielämässä. Ja tässä ohjatussa meditaatiossahan nyt me vähän koitettiin näitä intentioita tarkkailla. Ja haluan sanoa, että se ei ole ihan helppoa. Että jos teitte tämmöistä harjoitusta ekaa kertaa tai ekoja kertoja, niin on ihan normaalia, jos te ette huomannut ensimmäistäkään intentiota. Että jos näin on, niin ei kannata mitenkään masentua eikä vetää mitään johtopäätöksiä itsestään sen seurauksena. Tämä on yksinkertaisesti aika semmoinen hienovarainen juttu. Mutta pääasia on, että niin kuin rupeaa kuulemaan tästä, rupeaa kiinnittämään huomiota tähän asiaan, ja sitten yleensä niitä rupeaa huomaamaan vähitellen itsekseen, ihan niin kuin arjen lomassakin. Että usein käy silleen, että jos erikseen rupeaa niin kuin kauheasti etsimään, niin sitten ei löydä mitään. Mutta jos rentoutuu ja antaa ajan kulua, niin sitten niitä rupeaa vähän niin kuin itsekseenkin huomaamaan. Et joskus joku kertoi semmoista tarinaa, että oli retriitillä ja oli kiinnostunut harjoittamaan intentioiden kanssa, niin meni seisomaan jonkun oven eteen hyvin pitkäksi aikaa, koska tiesi, että jotta avaisi sen oven, niin tarvii tapahtua se intentio, että sitä ovea ei voi avata ilman, että se intentio tulee, niin tämä henkilö selitti seisseensä sen oven edessä aika pitkään sitä intentiota odottaen, koska hän nimenomaan oli kiinnostunut huomaamaan sen, eikä niinkään niin kuin menemään mihinkään. Ja tosiaan, kun mä sanoin, että kaikkea toimintaa edeltää intentio, niin toiminta voi olla siis tämmöistä fyysistä toimintaa, että ojennetaan käsi, jotta me voidaan avata ovi, mutta se toiminnaksi lasketaan myös puhe, että sanotaan jollekin jotakin, niin se on myös tämmöistä niinku verbaalista toimintaa, ja myös mielenliikkeet on toimintaa, että jos niinku tosi hienovaraisesti näkisi keskittyneesti, niin voisi huomata, että ajatuksiakin edeltää intentio, ja myös niin kuin huomion siirtymistä paikasta toiseen edeltää intentio, että ei huomiokaan siirry ilman, että on semmoinen energeettinen impulssi ennen sitä huomion siirtymistä, että minne se menee seuraavaksi. Ja nyt tässä perinteessä, jos olette Abhidhammaan tutustunut, mikä on yksi näistä niin sanotuista alkuperäisteksteistä, niin siellä kerrotaan, että intentio on tämmöinen universaali niin kuin mielen sisältö, mikä tarkoittaa, että joka ikisellä hetkellä mielessä on intentio. Se on ihan loogista, koska koko aika tapahtuu jotain, niin toki myös koko aika on niitä intentioita. Eli niin kuin teoriassa niitä voisi nähdä ihan koko ajan, ja joskus retriitillä niitä voikin nähdä tosi, tosi paljon. Ja nyt jos ei ole tästä asiasta aikaisemmin kuullut mitään, niin voi herätä kysymys, että no, minkä takia tämä on sitten tärkeää, tai onko tämä tärkeää? Ja vastaus on, että tämä on itse asiassa erittäin huomattavan tärkeää, että tavallaan niin kuin erittäin, erittäin pieni ja lyhytkestoinen ja hienovarainen asia, mutta erittäin tärkeä asia. Ihan niin kuin siitä syystä, että jos me huomataan näitä intentioita, niin se antaa meille mahdollisuuden valita, miten me toimitaan. Se antaa meille mahdollisuuden valita, toimitaanko me vai ei. Et helposti, jos me ei huomata näitä intentioita, niin sitten tulee vaan niinku toimittua automaattisesti niiden perusteella. Mutta jos me huomataan, jos on tarpeeksi mindfulnessia, mielenrauhaa ja keskittyneisyyttä, että me huomataan intentio, niin sitten siihen tulee sitä valinnan mahdollisuutta, että hetkinen, että haluuks mä toimia tämän perusteella vai ei, haluuks mä seurata tätä vai ei, johtaaks tämä johonkin hyödylliseen, suotuisaan lopputulokseen vai ei, onko tämä taitavaa vai ei. Eli tällä itse asiassa on varsin suuri vaikutus meidän elämään tämmöisen pienen asian huomaamisella, että tyyliin oot vihanen, käyt keskustelua jonkun kanssa, tulee intentiota, impulssi, huutaa sille jotain niin kuin loukkaavaa päin naamaa, niin toki auttaa huomata se ennen kuin se asia on tullut suusta ulos. Jos sen impulssin huomaa, niin on parempi mahdollisuus päästää siitä irti. Tai jos on laihdutuskuurilla ja tulee impulssi, tuossa on jäätelökioski, mennä ostamaan jäätelöä, niin että jos siinä on enemmän sitä mindfulnessia ja mielenvakautta ja huomaa sen impulssin, niin paljon paremmat mahdollisuudet päästää siitä irti ja jättää se jäätelö ostamatta, jos se on oman hyvinvoinnin arvojen mukaista. Tai että lukemattomia esimerkkejä, että tietää, että pitäisi mennä nukkumaan, tulee impulssi ruvetakin selaamaan Facebookia. Okei, jos me huomataan, niin parempi mahdollisuus päästää siitä irti ja toimii taitavasti meidän hyvinvoinnin mukaan. Ja nyt jos mennään niin kuin hieman teknisempiin juttuihin ihan hetkeksi aikaa, niin tämä intentio cetana on itsessään neutraali. Neutraali energeettinen impulssi, mutta sitä intentiota aina värjää tai värittää motivaatio, joka ei ole neutraali. Et se motivaatio voi olla esimerkiksi se mielen tila sillä hetkellä. Ja nyt jos se intentiota värjäävä motivaatio on taitamaton, jos se on kärsimyksellinen, jos se on epäsuotuisa, esimerkiksi ahneus tai aversiovastustaminen tai kateus tai pelko tai viha, niin silloin me puhutaan taitamattomasta intentiosta, jollei helppouden vuoksi. Taitamaton intentio on semmoinen, jota värjää taitamaton, kärsimyksellinen, epäsuotuisa motivaatio. Ja sitten vastaavasti taitava intentio on sellainen, jota värjää taitava, suotuisa motivaatio, esimerkiksi lempeys, ystävällisyys, viisaus, myötätuntoisuus, anteliaisuus, kiitollisuus, tämmöiset asiat. Ja nyt itse asiassa tähän, juuri tähän opetukseen pohjautuu Buddhan opetus, sitten perinteen opetus karmasta. Eli se niin kuin karma-opetus lyhykäisyydessään on, että taitavat teot tapaavat johtaa suotuisiin lopputuloksiin ja taitamattomat teot tapaavat johtaa epäsuotuisiin lopputuloksiin. Ja nyt mikä on taitava teko? Taitava teko ei ole semmoinen teko, jolla on hyvä lopputulos välttämättä. Ja taitava teko ei myöskään määritellä sen mukaan, että miten se konkreettisesti se teko näyttää ulospäin, vaan taitava teko on semmoinen teko, jonka taustalla oleva intentio on taitava. Eli katsotaan, mikä sitä tekoa motivoi, ja se määrittää, onko se teko taitava vai taitamaton, ja se määrittää, minkälainen karma on, minkälaista karmaa se tuottaa. Eli konkreettisesti, jos me ollaan lääkäri ja hoidetaan jotain potilasta ja potilas kuolee, niin karma-opetuksen kannalta keskeistä ei ole millään lailla se, että kuoliko se potilas vai ei, koska ei se asia ole meidän kontrollissa kokonaan kuitenkaan. Vaan karma-opetuksen kannalta keskeistä on se, että mikä meidän intentio oli. Jos meidän intentio oli puhtaasti hyvän tahtoisuus ja halu auttaa sitä potilasta, niin silloin se karma siitä teosta, mikä kertyy, niin on hyvää, vaikka se potilas kuoliskin. Tai sitten jos me annetaan paketti jollekin toiselle ihmiselle, annetaan kiva lahjapaketti jollekin toiselle ihmiselle, niin taas onko se teko taitava vai taitamaton ja minkälaista karmaa siitä kertyy, niin riippuu ei siitä, että me annetaan se paketti eikä mitä sen paketin sisällä on, vaan siitä intentiosta. Että jos me ollaan, intention taas anteliaisuus ja halu auttaa ja hyvän tahtoisuus, niin teko on taitava ja kertyy hyvää karmaa, mutta jos meillä on intentio, jos me annetaankin lahjusta, että meitä motivoi ahneus saada jotain tämmöisillä epärehellisillä keinoilla, niin vaikka se on se sama paketti, niin karman kannalta kertyy huonoa karmaa, teko on taitamaton. Ja nyt voi olla, että voi kuulostaa jossain määrin teoreettiselta tässä kohtaa, mutta tätä on mun mielestä hyvin helppo ajatella jotenkin käytännöllisesti, niin kuin maalaisjärjelläkin. Kun miettii, että miten mieli toimii tai miten tiedetään, miten aivot toimii, että semmoset mielen sisällöt, joita me toistetaan, joita me harjoitetaan, niin ne vahvistuu, niistä tulee yleisempiä, niistä muodostuu enemmän mielen tapoja. Että jos miettii jotain ihmistä, joka vähän niin kuin kylpee pahantahtoisissa ajatuksissa, että monta tuntia päivässä miettii pahantahtoisia ajatuksia muista ja puhuu siitä lähtökohdasta, niin kuin puhuu muiden kanssa siitä pahantahtoisuuden lähtökohdasta ja vaikka juorua pahantahtoisesti ja toimii sieltä lähtökohdista, niin toki sitten se pahantahtoisuuden mielentila vahvistuu, että mieli ehkä helpommin ja helpommin menee ihan automaattisestikin sinne pahantahtoisuuden mielentilaan. Tavallaan kun me harjoitetaan niitä neuroneita tai pahantahtoisuuden hermoverkkoja, niin toki ne pahantahtoisuuden yhteydet aivoissa vahvistuu. Ja vastaavasti, jos me monta tuntia ajateltaisiin anteliaita ajatuksia ja toimittaisiin niistä lähtökohdista käsin, niin toki me vahvistettaisiin sitä anteliaisuuden mielenlaatua ja tilaa meidän mielessä. Ja Buddha onkin sanonut, että mitä usein ajattelee ja pohtii, siitä tulee mielen tapa hyvin luonnollisesti. Ja tämmöinen edesmennyt kuuluisa munkki, kuin kunnianarvoisa Mahagosananda, joka on ollut tuolla Kambodžassa päämunkkina punaisten kmeerien aikaan, tehnyt paljon tärkeää humanitaarista työtäkin siellä, niin on vienyt tämän Buddhan ajatuksen vielä pidemmälle ja on sanonut, että ajatus näkyy sanassa, sana näkyy teossa, teko kehittyy tavaksi, tapa kovettuu luonteeksi, luonne synnyttää kohtalon. Tarkkaile siis ajatuksiasi huolellisesti ja anna niiden kummuta rakkaudesta. Eli niin kuin tästä näkökulmasta, että jos on kiinnostunut kohtalostaan ja kohtalonsa muokkaamisesta, niin kannattaa katsoa, mikä siellä on juurena. Ne joka hetkiset intentiot itse asiassa. Joskus intentio, taitava intentio, vaikka käännetään taitavaksi ajatuksesta. Nämä on siis kaksi eri asiaa, mutta usein näitä näkee käytettävän vähän niin kuin samaa asiaa tarkoittain tai läheisiä asioita tarkoittain, mutta joka tapauksessa, jos katsoo tämmöisiä hyvin pieniä yksiköitä, kuten intentioita tai ajatuksia, niin hetki hetkeltä mehän muokataan meidän mielen sisältöjä ja sitten niin kuin isossa kuvassa se muodostaa sitä mielen maisemaa, mielen tapoja, meidän kohtaloa. Ja joskus tuntuukin tämä opetus tulee mieleen, että joskus näkee vähän semmoisia ääritapauksia elämässään, että joku tuntuu olevan niin kuin iso negatiivisuuden kimppu, että vaikuttaa, että negatiivisia juttuja on ajateltu monta kymmentä vuotta ja joskus tulee semmoinen niin kuin anteliaisuuden kimppu vastaan, että jotenkin tulee vaikutelma, että anteliaisuutta on harjoitettu monta kymmentä vuotta. Ja toki kun karmasta puhuttiin, niin tavallaan niin kuin maalaisjärjellä tästä näkökulmasta voi tuntua aika selkeältä, että totta kai sillä on vaikutusta, minkälaisia mielen sisältöjä, minkälaisia intentioita, minkälaisia motiiveja me harjoitetaan meidän hyvinvoinnin tai kärsimyksen kannalta. Haluan vielä tästä chetana-tyyppisestä intentiosta sanoa, että tietenkin niin kuin tosielämässä asiat on usein monimutkaisempia kuin teoriassa. Ja jos mä vaikka antaisin synttärilahjan jollekulle, niin harvemmin se tilanne on semmoinen, että siinä on vain niin kuin yksi tasan yhdenlaista intentiota tai motivaatiota siinä taustalla. Et usein on useita erilaisia motivaatioita. Et jos mä vaikka annan synttärilahjan jollekulle, niin siinä voi olla toisaalta just niin kuin hyväntahtoisuutta ja anteliaisuutta, mutta toisaalta siinä voi olla mukana myös velvollisuuden tuntua, että tämmöinen nyt kuuluu tehdä, ja ehkä vähän semmoista pelkoa, että mitäs jos mä en anna synttärilahjaa, niin mitä tapahtuu ja mitä se sitten ajattelee musta. Et usein niitä on just monia erilaisia, ja se onkin mielenkiintoista maastoa sitten tulla enemmän ja enemmän tietoisiksi niistä erilaisista. Ja sitten toinen tähän intentioon liittyvä semmoinen asia on, että mulla aika usein, kun ohjaa meditaatiota, niin ihmiset tulee kysymään, että hei, kun meditoi, niin sit meditaation aikana voi niinku keho vähän niinku haluta ruveta liikkumaan. Että mitä kantsis tehdä tämmöisessä tilanteessa, että pitäisikö sen kehon niinku antaa liikkua vai pitäisikö koittaa olla liikkumatta. Ja tämä on semmoinen tilanne, että ensinnäkin se ei ole millään lailla harvinaista, että tämmöistä tapahtuu, että keho vähän niin kuin haluaa liikkua meditaation aikana. Ja se voi olla hyödyllistä niin kuin varata omaa aikaa sille, että antaa sen kehon liikkua ja ehkä rohkaistakin sitä semmoista spontaania liikettä, koska se voi olla tosi parantavaa ja hyödyllistä, mutta niin kuin tehdä se omana juttunaan. Mutta tämän perusvipassana meditaatioharjoituksen kannalta se perusohje on, että me ei anneta sen kehon liikkua, vaan kun tulee niitä impulsseja liikkua, kun tulee niitä intentioita liikkua, niin me koitetaan päästää niistä irti. Ja siinä on just se idea, että on vaan äärimmäisen tärkeää vahvistaa sitä meidän kykyä, että me ei toimita jokaisen tämmöisen impulssin perusteella, että se auttaa meitä elämässä niin hurjan paljon, jos me ollaan vahvistettu sitä kykyä, että me voidaan huomata semmoinen impulssi ja päästää siitä irti, huomata impulssi päästää siitä irti. Ja ehkä vielä viimeinen asia, minkä mä voisin mainita tästä chetana-tyyppisestä intentiosta, että se voi olla myös mielenkiintoinen portti itsettömyyteen. Että jos itsettömyys on semmoinen, mikä kiinnostaa, kun usein meillä on arkielämässä semmoinen olo, että minä olen se, joka puhun. Minä olen tässä ja minä puhun teille. Tai minä olen se, joka päättää. Minä päätin nyt, mikä on meditaatioillan aihe tänään. Tai minä olen se, joka ajattelee näitä ajatuksia. Niin sitten kun rupeaa tarkkailemaan näitä intentioita, niin sitten voikin ehkä ruveta huomaamaan, että se on vähän niin kuin olisi vähän niin kuin tyhjää, ja sitten sieltä tyhjyydestä nousee se impulssi. Vaikka sanoo joku lause. Että ei olekaan silleen, että havaitsee jonkun minän, joka sanoo jonkun lauseen, vaan enemmän niin kuin on tyhjää ja yhtäkkiä ilmestyy joku impulssi sanoa joku lause tai impulssi tehdä joku päätös. Ja voi herätä kysymys, että mistä tämä tuli ja mitä täällä tapahtuu ja missä se itse on. Ja tämä on hyvin, hyvin mielenkiintoinen harjoitus itsettömyyden kannalta. No mutta niin kuin mä tuossa aluksi mainitsin, niin tämä sana intentio voi viitata kahteen vähän eri asiaan. Ensimmäinen oli tämä chetana-tyyppinen nopea impulssi. Ja sitten toinen asia, mihin intentio voi viitata tässä perinteessä, on sammasankappa, joka on yksi jalon kahdeksanosaisen polun osa. Tarkkaan ottaen toinen niistä kahdeksasta osasta, nimeltään taitava intentio sammasankappa. Ja nyt ei tarvi muistaa jaloa kahdeksan osasta polkua, koska mä muistutan, että ensimmäinen juttu siellä jalossa kahdeksan osassa polussa on taitava näkemys. Eli se on vähän niin kuin kartta meille, että jos me ollaan kiinnostuttu siitä, että minne pitäisi mennä, jos haluaa vähemmän kärsimystä, jos haluaa vapautua kärsimystä, minne pitäisi mennä, jos haluaa lisätä hyvinvointia, Niin se kartta näyttää meille, mihin suuntaan kulkee. Että siihen karttaan saattaa kuulua vaikka opetus neljästä jalosta totuudesta tai näin. No sitten toinen osa siitä kahdeksan osasta polusta on tämä taitava intentio. Ja sitten kolmas, nelos ja vitososat on taitava puhe, taitava toiminta ja taitava elinkeino, jotka on kaikki jonkun tyyppistä toimintaa. Eli nyt tämä kokonaiskuva on se, että meillä on se kartta, joka näyttää meille, mihin suuntaan kannattaa lähteä liikkeelle. Sitten meillä on tätä toimintaa ja se intentio, se taitava intentio tulee siihen väliin. Eli se vähän niin kuin muuttaa ne ohjeet toiminnaksi. Että semmoinen vertauskuva on, että se on vähän niin kuin bensa autossa. Että auto ei kulje, ellei meillä ole sitä intention bensaa siinä autossa. Ja nyt semmoisia konkreettisia esimerkkejä niin kuin tämän tyyppisestä intentiosta, mikä on ehkä vähän niin kuin karkeamman tason juttu. Puhutaan semmoisesta intention asettamisesta. Että tässä kohtaa me halutaan harjoittaa nimenomaan niitä taitavia intentioita, jotka johtaa taitavaan toimintaan. Eli esimerkiksi vaikka myötätuntoisuuden, ystävällisyyden, anteliaisuuden intentioita. Niin jos me halutaan asettaa intentio, niin englanniksi saatettaisiin sanoa jotain semmoista vaikka, että may I do something generous today, jos mä haluan asettaa intention, että mä tekisin tänään jonkun anteliaan teon. Ja tässä on semmoinen hankaluus, että tämä may I ei käänny suomeksi, eikä ole mitään ihan täydellistä tapaa nyt ilmaista näitä suomeksi, mutta semmoisia mahdollisuuksia on, että toivon, että tekisin tänään anteliaan teon, tai että aion tehdä tänään anteliaan teon, tai tekisinpä tänään anteliaan teon, tai ehkä just tämä, että asetan intention tehdä tänään anteliaan teon. Eli me tavallaan niin kuin suunnataan meidän mieltä siihen suuntaan, että me halutaan tehdä tänään joku antelias teko. Ja näitä on monenlaisia, että voi ajatella vaikka vuoden alussa joku haluaa asettaa intention, että asetan intention noudattaa 5 harjoitusohjetta tänä vuonna parhaani mukaan, tai seuraavan kuukauden aikana asetan intention meditoida 20 minuuttia joka päivä, tai vaikka ajatellaan huomista, että huomista varten asetan intention, että kun kävelen töihin, niin harjoitan rakastavaa ystävällisyyttä kaikille vastaantulijoille siinä matkalla. Tai vaikka meditaatiojakson alussa voisi asettaa intention olla mahdollisimman mindful sen meditaatiojakson aikana. Ja kerran kuulin, kun Joseph Goldstein sanoi, että hän vähän niin kuin vertaa tätä intention asettamista siihen, että olisi niin kuin lammaspaimen, joka ohjaisi lammaslaumaa johonkin tiettyyn suuntaan, että miettii, että jos vaikka kävelisi töihin tai opiskelemaan tai jonnekin kauppaan, niin mieli saattaa olla tosi, tosi hajanainen ja vähän niin kuin hyppii sinne sun tänne, ja mielessä voi olla hyvinkin ristiriitaisia voimia eri tilanteissa, erilaisia agendoja, mutta jos me ollaan asetettu intentio vaikka harjoittaa rakastavaa ystävällisyyttä sen työmatkan aikana vastaan tulijoita kohtaan, niin se on vähän niin kuin se lammaspaimen ohjaa sitä lammaslaumaa, että vähän niin kuin ne mielen harhailevat voimat saa suunnattua sinne tiettyyn taitavaan suotuisaan suuntaan, jonka me koetaan, että johtaa hyvinvointiin. Ja se on tosi mielenkiintoista, että miten nämä intentiot oikein toimii. Jos miettii vaikka sitä, että aloittaa sen meditaatiojakson asettamalla intention olla mahdollisimman mindful tämän meditaatiojakson aikana, niin sehän tehdään sillä lailla, että se asetan intention olla mahdollisimman mindful tämän meditaatiojakson aikana, ja sitten siitä päästetään irti. Et pointtina ei ole se, että täytyy olla mindful, täytyy olla mindful, täytyy olla, että ei, et se koko meditaatiojakso ei ole silleen, että täytyy olla mindful, pakko olla mindful, arg, täytyy olla mindful, koska se on sitten niin kuin jo takertumista ja ahneutta ja hyvin kärsimyksellistä. Vaan se intentio asetetaan siinä aluksi, tavallaan suunnataan mieli ja sitten siitä päästetään irti, ihan niin kuin täysin siitä päästetään irti. Ja silti se yleensä vaikuttaa jollakin tavalla. Ei se toki useinkaan vaikuta silleen, että sitten me oltaisiin jotenkin koko aika mindful. Et harvan mielellä on semmoiseen kykyä, mutta kyllä se todennäköisesti jollakin lailla ainakin pikkusen sitä mindfulnessia lisää, että me ollaan suunnattu meidän mieltä sen meditaatiojakson alussa. Et vaikka siitä täysin päästään irti, niin jotenkin se kuitenkin on siellä jossain taustalla sitten vaikuttamassa siihen, että meille tulee joitakin mindfulnessin hetkiä lisää. Ja toki tämän intentioharjoituksen kanssa voi tuntua, vaikka tämä voi tuntua tosi niin kuin järkeenkäyvältä jutulta, niin voi joskus tuntua siltä, että meidän mieli, kaikki mielen olemassa olevat tavat, mitä on ehkä kymmenienkin vuosien aikana kertynyt, niin voi olla semmoinen niin kuin järkäle, niin kuin valtava kallion järkäle. Ja sitten tämä intention asettaminen voi olla niin kuin joku hiiri, joka yrittää tökkiä sitä kallion järkälettä johonkin suuntaan, eikä oikein mitään niin kuin tunnu tapahtuvan ja vaikuttaa aika toivottomalta. Ja se voi todella joskus tuntua siltä, mutta tämä onkin tärkeä muistaa, että tämä ei ole mikään päivän eikä viikon harjoitus, vaan se on vaan niin kuin tärkeää toistaa ja toistaa ja toistaa kuukausia ja vuosia. Että me ollaan jotain mielentapoja rakennettu kuukausia ja vuosia, niin me voidaan sitten, että täytyyhän niitä uusiakin mielentapoja sitten rakentaa kuukausia ja vuosia. Mutta muutos todellakin on mahdollinen, että et kyllä se sitten niinku ajan kuluessa kantaa hedelmää. Ja kun miettii, että miten näiden sammasan kappatyyppisten intentioiden kanssa kannattaisi harjoittaa, niin tavallaan jollakin lailla ne on siis implisiittisesti läsnä. Vaikka kun me tullaan meditoimaan, niin kyllähän me tullaan just harjoittamaan mindfulnessia vaikka ja keskittyneisyyttä ja mielenvakautta ja näin. Mutta voi olla hyödyllistä tehdä siitä myös eksplisiittisempi harjoitus, just vaikka meditaatiojakson alussa asettaa se intentio olla mahdollisimman mindful tai mieli olisi mahdollisimman vakaa tai mahdollisimman lempeä. Sitten aamu, jos harjoittaa aamulla, niin siinä voi olla ihan mahtava paikka myös intention harjoittamiselle, vaikka sen oman aamun meditaatiojakson lopuksi asettaa joku intentio sille päivälle. Että vaikka asetan intention just harjoittaa lempeyttä tänään niitä ihmisiä kohtaan, joita mä tapaan. Tai sitten tietää, että on tulossa joku kokous sinä päivänä, niin voi asettaa intention vaikka puhua mahdollisimman totuudenmukaisesti ja avoimesti ja lempeästi siellä kokouksessa. Tai vaikka jos haluaa, niin kuin riippuen siitä, mitä haluaa harjoittaa elämässään, jos on tapaamassa jotain yksittäistä ihmistä, niin asettaa vaikka intention, että uskaltaisinpa olla mahdollisimman avoin ja haavoittuvainen tässä suhteessa tähän ihmiseen. Mitä tahansa niin kuin kutsuu omaa sydäntä. Ehkä mä voisin ihan viimeiseksi vielä tästä intentioaiheesta yleensä sanoa, että vaikka tämä voi kuulostaa silleen pieniltä jutuilta, että katsotaan niitä pieniä, nopeita, energeettisiä impulsseja tai jotain tämmöisiä yksittäisiä lauseita, Niin kyllä niin kuin maailman kokonaisuuden kannalta kyseessä on tosi iso asia. Että jos miettii jotain sotia ja konflikteja ja epäoikeudenmukaisuutta maailmassa, niin siinä on aika paljon intentioita, jotka niihin tilanteisiin on johtanut. Et toki voi olla tilanne, että kaikilla on hyvät intentiot ja silti tulee konflikti, mutta luulenpa nyt, että mitään sotaa, missä ihmisiä ruvetaan tappamaan, niin ei synny, jos siellä ei ole aika paljon taitamattomia intentioita joukossa. Et jos tämä olisi sellainen harjoitus, mitä kaikki tekisi, edes niinku yrittäisi tehdä välillä, että vähän niinku tarkkailisi, että mitkä voimat motivoi omaa toimintaa ja puhetta. Tai niin kuin kiinnittäisi huomiota siihen, että mitä on se, mitä mä haluan harjoittaa vaikka tänään tai tämän seuraavan kuukauden aikana tai seuraavan vuoden aikana, koittaisi ohjata mieltään siihen suuntaan, niin kyllä se voisi niin kuin maailman mittakaavassa näkyä sille, että maailma voisi näyttäytyä aika erilaisena paikkana. Tämmöinen pieni lainaus. Buddhalta Dhammapadasta. Tämä on erittäin, erittäin vanhaa kieltä, hyvin vanha suomennos. Tässä sanotaan, että mieli on kaikkien tekojen edelläkävijä. Koko olemuksemme on tulosta siitä, mitä olemme ajatelleet. Se perustuu ajatuksiimme. Se on ajatuksestamme rakennettu. Jos ihminen puhuu tai toimii pahoin ajatellen, seuraa kärsimys häntä niin kuin pyörä rattaita vetävän härjän kintereillä. Koko olemuksemme on tulosta siitä, mitä olemme ajatelleet. Se perustuu ajatuksiimme. Se on ajatuksestamme rakennettu. Jos ihminen puhuu tai toimii puhdasta ajatellen, seuraa onni häntä niin kuin poistumaton varjo.